Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'iston Olmaotada 149 kishi halok bo'ldi. Morglardan 40 dan ortiq jasad o'g'irlangan. AQSh Rossiya-Ukraina inqirozida voqealarning har qanday rivojiga tayyor. Rossiya Sibirdan harbiy texnikasini g'arbga, ehtimol Ukraina chegaralariga tortmoqda. Qozog'iston tajiqlarga qaramay kurashda davom etayotgan namoyishchi hikoyasi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston Olmaotada 149 kishi halok bo'ldi. Morglardan 40 dan ortiq jasad o'g'irlangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Olmaota politsiya departamenti boshlig'i Qanat Taymirdinov yanvar voqealarida shaharda qancha odam qurbon bo'lganini ochiqladi. Fuqarolardan 149 kishi nobud bo'ldi. Huquq tartibot xodimlaridan 11 kishi o'ldi, dedi Taymirdinov 16 yanvar kuni o'tkazilgan brifingda. U tartibsizliklarda ishtirok etmagan, ammo o'qqa uchib halok bo'lgan tinch aholi vakillari sonini ochiqlamadi. Bir kun avval Bosh prokuratura tartibsizliklar chog'ida butun mamlakat bo'yicha 225 kishi nobud bo'lganini aytgan edi. Prokuraturaga ko'ra, bu ilk rasmiy raqam bo'lib, dastlabki hisob-kitob tusiga ega. Taymirdinov brifing chog'ida favqulodda holat tartibi amal qilgan kunlarda shahardagi morglarga, uning ta'biricha professional darajada yetishtirilgan odamlar tomonidan 7 hujum uyushtirilganini ma'lum qildi. Avvalroq Qozog'iston rasmiylari bir necha shaharda tartibsizlik va talon-tarojga ulanib ketgan ommaviy namoyishlar ortida xalqaro terrorchilar to'dalari turganini iddao qilishgan edi. Holbuki yanvar voqealariga tashqaridan aralashuv bo'lganini tasdiqlovchi biron ma'lumot yo'q. Hujumlarni qurol ishlatishni va jang qilish usullarini mukammal o'zlashtirgan professional odamlar amalga oshirgan. Ular o'lgan va yaralanganlarni qoldirmaganlar, o'zlari bilan olib ketgan. O'sha kunlar morglarga 7 hujum bo'lgan va mazkur hujumlarda 41 jasad noma'lum kishilar tarafidan o'g'irlangan, dedi Taymirdinov ommaviy axborot vositalari vakillariga. Taymirdinov iddao qilishicha, hujumchilar 5 yanvar oqshomida politsiya departamenti binosiga bir necha bor hamla qilishganida, u yerda halok bo'lgan safdoshlarining jasadlarini ham olib ketishgan. Politsiya departamenti boshlig'i hozirda shahar morglarida hujum qilganlarning murdalari bor yoki yo'qligini aniqlashtirmagan. Bir kun oldingi brifingda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar shubasi mudiri Asel Artakshinova shahar shifoxonalariga keltirilgan ehtimoliy hujumchilar tibbiy yordam olishganidan so'ng qurolli kishilar hamrohligida ketishganini aytgan edi. Hatto jonlantirish bo'limlarida yotganlar ham chiqib ketdi, dedi u. 5 yanvar kuni Olmaotada bir necha ming namoyishchi respublika maydoniga to'plangan va tez orada hukumat binosini, undan keyin esa prezident qarorgohini ishg'ol qildi. Ikkala binoga ham o't qo'yildi. Kech oqshom vaqti ma'lum muddatga aeroport ham bosib olindi. 6 yanvarga o'tar kechasi shaharda do'konlar, bank shobalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari talon-taroj etildi. Bankomat va to'lov terminallari ochildi, avtomashinalar yoqib yuborildi. Taymirdinov 5 yanvarda ro'y bergan voqealar solnomasi haqida gapirarkan, o'sha kuni bir paytning o'zida turli tumanlardan va shahar chekkalaridan Olmaota markaziga qarab 20 ming kishilik olomon yurish qilganini va ular politsiya xodimlaridan iborat mudofaa chizig'ini yorib o'tganini ta'kidladi. Maydon torligi va hukumatda odamlar tirbandligini hisobga olib, politsiya qurol ishlatmagan, chunki bu ko'plab odam qurbon bo'lishiga olib kelgan bo'lur edi. Shu munosabat bilan politsiya qurol ishlatmasdan chekinishga majbur bo'lgan. Hujum qilganlar hokimiyatni talashni boshlagan va jihozlarga o't qo'yishgan, qo'shimcha qildi Taymirdinov. U qurol do'konlari qariyb bir paytda talon-taroj etilganini aytib, rasmiylarning hujumlar uyushqoqlik bilan va muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilgani haqidagi iddaosini takrorladi. Uning ma'lumotiga ko'ra, Olmaotada 1347 qurol, jumladan 501 kesuvchi, 807 silliq stvolli va 39 gaz purkovchi jarohatlovchi qurol o'g'irlangan. Namoyishlar gaz narxi keskin oshishi ortidan 2 yanvar kuni Qozog'iston g'arbida boshlanib, boshqa hududlarga tarqalgan edi. Yuzlab odamlar hukumat binolarini bosib olishdi, ayrimlarga o't qo'yishdi, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini talon-taroj etishdi, avtomobillarni yoqishdi yoki ag'darib tashlashdi. Ayniqsa mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaota ko'proq zarar ko'rdi. Prezident Qasim Jomart To'qayev favqulodda holat tartibini joriy etdi va kuch ishlatar xodimlarga namoyishchilarni ogohlantirishsiz otishga buyruq berdi. Bu davlat to'ntarishiga urinishining oldi olinganini bildirdi, ammo to'ntarishni rejalashtirganlarning ism-familiyasi aytilmadi. 13 yanvardan beri G'arbiy Qozog'iston, Pavlodar, Shimoliy Qozog'iston, Sharqiy Qozog'iston, Turkiston va Qarag'anda viloyatlari hamda Chimkent shahrida favqulodda holat tartibini bekor qildi. To'qayev mamlakatning hududiy yaxlitligiga tahdid vajidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'raganini aytdi. Rossiya rahbarligidagi alyans bir necha ming harbiyni yo'lladi. Ekspertlarga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari kiritilishi tufayli To'qayev hokimiyatni o'z qo'lida jamlashga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
16 yanvar kuni Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Moskva bilan bir hafta davom etgan muzokaralardan so'ng ham xavotirlar tarqalmaganini aytib, AQSh yaqin kunlarda Rossiya-Ukraina chegarasidagi vaziyat bo'yicha kelgusi qadamlarini belgilab olishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sullivan CBS telekanaliga bergan intervyusida Washington har qanday holatga tayyorligini aytdi. Biz ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz, jumladan Ukraina bilan ham yaqin aloqadamiz. Keyingi qadamlarni muvofiqlashtirish uchun yaqindan hamkorlik qilyapmiz. Kelgusi hafta boshida kelgusi diplomatik qadamlari borasida atroflicha muhokamalar bo'ladi, dedi Jo Baydenning bosh maslahatchisi Jake Sullivan. Ammo bu yerda asosiy jihat shundaki, biz har qanday vaziyatga tayyormiz. Agar Rossiya diplomatiya yo'lidan olg'a borishni istasa, biz ham ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan birgalikda bunga mutlaqo tayyormiz, deb qo'shimcha qildi Sullivan. Qo'shma Shtatlar Rossiya-Ukraina bilan chegara bo'ylab 100 mingga yaqin harbiy joylashtirganini ta'kidlab, Moskvani ehtimoliy hujum uchun bahona yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Agar Rossiya bosqinchilik va keskinlikni oshirish yo'lini tanlasa, biz bunga ham qat'iy javob berishga tayyormiz, dedi Sullivan. Qo'shma Shtatlar va uning NATO'dagi sheriklari shu hafta Rossiya bilan Ukraina va Yevropadagi xavfsizlik bo'yicha yuzaga kelgan keskinlik borasida muzokaralar o'tkazdi. Biroq Jeneva, Bryussel va Venada bo'lib o'tgan muzokaralarning uchala raundi ham aytarli ijobiy natija bermadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov 13 yanvar kuni Moskva G'arb bilan xavfsizlik masalasida yangi muzokaralarni o'tkazish uchun hech qanday sabab ko'rmayotganini aytdi. 16 yanvar kuni Kreml bir hafta davom etgan qizg'in muzokaralarga qaramay, G'arb va Rossiya butunlay boshqa yo'lda ekani haqida ogohlantirdi. O'rtamizda qandaydir anglashuv bor, ammo umuman olganda biz hozir butunlay boshqa yo'ldan ketyapmiz desak to'g'riroq bo'ladi. Bu yaxshi emas. Bu tashvish uyg'otadigan holat, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov CNN'ga bergan intervyusida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropada xavfsizlik kafolatlari, jumladan NATO, Ukraina va Gruziya kabi yangi a'zolarni qabul qilmasligi hamda Sharqiy Yevropadagi NATO a'zolariga ittifoqchilarni joylashtirishni cheklash bo'yicha qator talablar qo'ydi. G'arb rasmiylarining aytishicha, Rossiyaning jangovar retorikasi va Ukraina yaqinda qo'shin to'plashidan maqsadi AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilariga bosim o'tkazish, Kremlning xohish istaklariga yon berishiga erishishdir. Moskva o'z harbiylarini chegara yaqiniga joylashtirgan NATOning Rossiya ta'sir doirasida kuchayib borayotgan ishtirokiga javob deb izohlash bilan birga Ukrainaga bostirib kirish rejasini rad etib kelmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Conflict Intelligence Team: Rossiya Sibirdan harbiy texnikasini G'arbga, ehtimol Ukraina chegaralariga tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi 2 oyda Rossiyaning sharqiy viloyatlaridan harbiy texnika mamlakat g'arbiga, ehtimol Ukraina bilan chegaralarga ko'chirilgan. So'nggi 2 hafta ichida bu manevrlarning ko'lami oshgan. Rossiyalik blogerlardan iborat Conflict Intelligence Team guruhi ochiq manbalardagi og'ir harbiy texnika ortilgan kolonnalar Sibirdan Ukraina bilan chegaradosh hududlarga ketayotgani tasvirlangan video va fotosuratlar asosida shunday xulosaga kelgan. Qurolli mojarolarni tergov qilish bilan shug'ullanuvchi rossiyalik mustaqil blogerlar temiryo'l platformalarida harbiy texnika ortilgan poyezdlarning g'arbga qadar harakatlanayotgani aks etgan 30dan ortiq video tasvirlarni e'lon qildi. Platformalarda yuk mashinalari, tankerlar, tanklar, piyoda askarlarning jangovar mashinalari Grad va Uragan hamda ko'plab boshqa raketa tizimlari ko'rinadi. Aytilishicha, videolardan birida Tor zenit raketa majmuasi va Shilka o'zi yurar zenit quroli ham tasvirlangan. Conflict Intelligence Team videolarning aksari Sharqiy Sibir va Uzoq Sharqda olinganini aniqladi. Guruh tadqiqotchilari ushbu harbiy jihozlar Rossiya Sharqiy harbiy okrugining barcha 4 armiyasi tarkibiga tegishli. Ular Qrim va Ukraina bilan chegaradosh hududlarda jamlangan kuchlarga qo'shilishi ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi. Ukraina va Rossiya chegarasiga qo'shinlarni olib o'tish masalasi 2021 yil bahoridan boshlab faol muhokama qilinmoqda. 2 oy oldin Amerika nashrlari AQSh razvedka idoralariga tayanib, Rossiyaning 2022 yil boshida Ukrainaga bostirib kirish rejalari haqida yozgan edi. Kreml bu ma'lumotni asossiz eskalatsiya deb atadi. Uni Rossiyaning bir qancha yuqori martabali amaldorlari va prezident Vladimir Putinning o'zi ham rad etdi. Shunga qaramay, Conflict Intelligence Team tahlilchilari noyabr oyida Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy texnikani Abakandan Voronej yaqinidagi Pogonovaga va u yerdan Smolensk viloyatidagi Yelnyaga ko'chirishni boshlaganini tasdiqladi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda Tiger, Kamaz va Ural zirhli mashinalari bo'lgan poyezd Markaziy harbiy okrugning 41 qo'shma qurolli armiyasi harbiy texnikasi joylashgan joyga qarab harakatlanayotgani aks etgan bir nechta videolarni topishdi. Conflict Intelligence Team tahlilchisi Kirill Mikhailovning Ozodlik radiosi rus xizmatiga aytishicha, bunday harakatlarni harbiy mashqlar bilan tushuntirish mumkin emas, chunki hech qanday katta mashqlar e'lon qilinmagan. Mikhailovning so'zlariga ko'ra, rejalashtirilgan mashqlar allaqachon sentyabr oyida bo'lib o'tgan va ulardan keyin jihozlar Sibirga qaytishi kerak edi, lekin buning o'rniga u g'arbiy chegaralarga yaqinlashdi. Bu Ukraina nazorati ostidagi hududda qandaydir mumkin bo'lgan operatsiyaga tayyorgarlik ko'rayotganga o'xshaydi, deydi tahlilchi. Ayni paytda CNN kanali Oq uy ma'muriyatidagi manbasiga tayanib, AQSh Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga bahona topish uchun bu mamlakat hududida maxsus tayyorlangan xodimlar yordamida keng ko'lamli provokatsiyaga hozirlik ko'rayotgani haqida ma'lumotga ega ekani haqida xabar qildi. Keyinroq Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki brifingda bu ma'lumotni tasdiqladi. Psaki so'zlariga ko'ra, Vashington qo'lida Rossiyada o'qitilgan odamlar shahar amaliyotlari va Donbassda Rossiya parast kuchlarga qarshi qo'poruvchilik qilish uchun portlovchi moddalardan foydalanish bo'yicha o'qitilgan haqida dalillar bor. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh rasmiylarining Ukrainaga qarshi provokatsiyalar tayyorlagani haqidagi ayblovlarni quyidagicha izohladi. Hozircha bu bayonotlarning barchasi asossiz bo'lib kelgan va hech narsa bilan tasdiqlanmagan, dedi Peskov. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jack Sullivan payshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda razvedka ma'lumotlariga ishora qilgandi. Bizning razvedkamiz Rossiyaning bosqinchilik uchun bahona to'qish imkoniyatiga zamin yaratayotgani haqidagi ma'lumotni tekshirmoqda, degandi Sullivan va bunday ssenariy 2014 yilda ham kuzatilganini ta'kidlagan. Ular bunga yana tayyorgarlik ko'rishmoqda va biz qo'shimcha ma'lumotlarni keyingi kunda bilib olamiz, deb qo'shimcha qildi maslahatchi.
Dastur davomida O'zbekistondan Belarusgacha Qozog'istondagi namoyishlar, qo'shni avtokratiyalarga mujda. Tadbirkorni jinoyatchiga chiqaradi. O'zbekistondagi soliq o'zgarishlari e'tirozlarga sabab bo'lyapti. Qozog'istondagi namoyishlar payti O'zbekistonda metan gazga yo'qolgan navbatlari yana qaytmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Rakurs eshittirishini tinglaysiz. U Toshkentdagi talabalar qo'zg'olonining 30 yilligiga bag'ishlanadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qozog'iston tazyiqlarga qaramay kurashishda davom etayotgan namoyishchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning neftga boy shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Jalpaqtal qishlog'ida ulg'aygan Aslan Jamaliyev siyosatga ilgari qiziqmagan. G'arbiy Qozog'iston viloyatida telekommunikatsiya sohasida tahsil olgan va so'ngra uyali telefon do'konlarida ishlagan Jamaliyev so'nggi yillarda boshqa ko'plab qozog'istonlik kabi neft va gaz sohasida ishlay boshlagan. 39 yoshli Jamaliyevning so'zlariga ko'ra, neft sanoatida ishlay boshlaganidan keyin uni nega ulkan tabiiy resurslarga ega mamlakatda ko'pchilik faqat oziq-ovqat sotib olish uchun yetarli maosh oladi degan savol qiynay boshlagan. Hukumatdan to'yganim uchun norozilik namoyishlariga qo'shildim. Asosiy masala qashshoqlik, lekin odamlarni g'azablantiradigan boshqa ko'plab siyosiy va iqtisodiy muammolar bor, deydi Oral turg'uni Aslan Jamaliyev. Jamaliyevning so'zlariga ko'ra, qo'shni Atirao viloyatida topgan ishida soatlab ishlashga, ko'p ter to'kishga majbur bo'lgan, ammo u oyiga $230 yaqin maosh olgan. Bu esa $570 ni tashkil qiluvchi rasmiy o'rtacha oylik ish haqining yarmiga ham teng emas. Men oliy ma'lumotliman, katta tajribam bor. Nima uchun atigi $230 ishlashim kerak? Aslida menga boshida bundan ham kamroq ish haqqi taklif qilishgandi. Oyiga $160 deydi Jamaliyev. Jamaliyev o'tgan yili COVID-19 bilan kasallanganidan keyin ishidan ayrilgan. U yanvar oyi boshida hukumatga qarshi norozilik namoyishlarida qatnashgan minglab qozog'istonlikning biridir. Hukumat namoyishlarni keskin kuch bilan bostirgani uchun zo'ravonliklar sodir bo'ldi. Bugunga qadar aholisi 19 millionga yaqin bo'lgan mamlakatda o'nlab odam halok bo'ldi. Yuzlab odam yaralandi, 8 mingga yaqin odam hibsga olindi. Misli ko'rilmagan namoyishlar 2 yanvar kuni Qozog'istonning Janaozen shahrida gaz narxi qimmatlashganidan norozi bo'lgan aholi tinch namoyishga chiqqanidan keyin boshlanib ketgandi. Jamaliyev hozir istiqomat qilayotgan Oral shahrida namoyishlar 3 yanvar kuni boshlandi. Dastlab 80ga yaqin haydovchi hukumatdan ko'pchilik ishlatadigan gaz narxini tushirishni talab qildi. Ammo namoyishlar kuchaygani sari namoyishchilarning talablari ham ortib bordi. Ular kengroq ko'lamdagi siyosiy o'zgarishlarni talab qila boshladilar. Namoyishlar faqat gaz narxi bilan bog'liq emas, dedi Jamaliyev. Hukumatdan to'yganim uchun norozilik namoyishlariga qo'shildim, deya so'zini davom ettirdi u. Asosiy masala qashshoqlik, lekin odamlarni g'azablantiradigan boshqa ko'plab siyosiy va iqtisodiy muammolar bor. Normal demokratik mamlakatda yashashni xohlayman, deydi u. Jamaliyevning aytishicha, u Qozog'istonda ovoz berish siyosiy o'zgarishlarni olib kelishi mumkinligiga ishongan. Biroq mamlakatda o'tkazilgan so'nggi 2 saylov, 2019-yildagi prezidentlik saylovi hamda 2021-yildagi parlament saylovlaridan keyin hafsalasi pir bo'lgan. Jamaliyev ikkala saylov davomida ham mahalliy mustaqil kuzatuvchilar safiga qo'shilgan. Parlament saylovlari oldidan Jamaliyev Oral ko'chalarida odamlarni hukmron Nurotan partiyasiga ovoz bermaslikka chorlab plakat ilgan. O'tgan yilgi saylovlarda ko'rgan kechirganlarim tufayli siyosatga boshqa befarq qaray olmadim, deydi Aslan Jamaliyev. Ammo uning aytishicha saylovlar soxtalashtirilgan, faollar va mustaqil kuzatuvchilarga tahdid qilingan. Nurotan partiyasi saylovda g'alaba qozonib, parlamentda hukmronlikni saqlab qoldi. Erkin va adolatli saylovlarni ko'rmagan mamlakatda saylov natijalari hech kimni hayratga solmadi. Oral shahri sudi Jamaliyevni noqonuniy tashviqot hozirlash va tarqatishda aybdor deb topib, unga $170 miqdorida jarima soldi. Jamaliyev Oral shahrining markaziy Abay maydonida boshlangan namoyishlarga 4 yanvar kuni qo'shilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, odamlar tinch namoyish o'tkazishgan, ayrimlar namoyishchilarga choy va ovqat olib kelgan. Namoyishchilarning o'zlari esa maydonni tark etishdan oldin o yerni tozalagan. Ammo Jamaliyev namoyishchilar hukumat binosi tomon yo'l olganidan keyin yo'q joydan bir guruh tajovuzkor, aksariyati mast yoshlar paydo bo'lib namoyishchilarni ig'vo qilishga uringanini so'zlab berdi. Ular odamlarni sudray boshlashgan, ustiga sakrashgan, faollardan ovoz kuchaytirgichlarni tortib olishga urinishgan. Jamaliyevning ta'kidlashicha, bezorilar orasida 2021-yilda bo'lib o'tgan mitingga xalaqit berishga uringan ayrim shaxslarni ko'rgan. Qozog'iston hukumati namoyishchilarni politsiyaga hujum qilish, hukumat binolariga o't qo'yish va korxonalarni talon-taroj qilishda ayblamoqda. Ammo Jamaliyev hukumat ataylab olomon o'rtasida tartibsizlik va mojaro qo'zg'atmoqchi bo'lganini iddao qildi. Bu yoshlar politsiya namoyishchilarni tarqatib yuborishiga bahona topish maqsadida yig'in qatnashchilari o'rtasida janjal qo'zg'atish uchun hukumat tomonidan yuborilgan provokatorlar deb o'ylayman, dedi Jamaliyev. Ammo biz ulardan qochishga harakat qildik, dedi u. 5 yanvar kuni ertalabgacha politsiya Oralda namoyishchilarni tarqatib yubordi va yuzlab odamni hibsga oldi. Jamaliyev 3 nafar politsiya zobiti uni maydonda ushlab politsiya mashinasiga o'tkazganini so'zlab berdi. Mashina ichida meni rezina tayoq bilan kaltaklashdi, mushtlari bilan do'pposlashdi, dedi u. Uni politsiya bo'limiga olib borishganidan keyin ham urush, tepish va so'kishlar davom etgan. Jamaliyevning aytishicha, uni politsiya tomonidan tayyorlangan tilxatga imzo qo'yishga majburlashgan, so'ngra qo'yib yuborishgan. Unga hatto tilxatni o'qish imkoni berilmagan. Ofitserlardan biri agar meni yana namoyishga chiqqanimni ko'rishsa, o'ldirishlarini aytdi, deya hikoya qildi Jamaliyev. Ammo Jamaliyevning aytishicha, uni eng hayratga solgan narsa militsiya xodimlarining politsiya mashinasi ichida namoyishchilarni kaltaklash va haqoratlash paytida o'z ahvollaridan shikoyat qilganidir. Ulardan biri: "Men oyiga $260 topaman, ishim tufayli oilamni ko'rmayman. Senga o'xshaganlar esa hayotidan noliydi", dedi, deya so'zini davom ettirdi Jamaliyev. 5 yanvar kuni mahalliy rasmiylar Oralda tartibsizliklar bo'yicha 360ga yaqin odam hibsga olinganini ma'lum qilishdi. Ularning ko'pchiligi keyinroq qo'yib yuborilgan. Qozog'iston hukumati tartibsizliklar tugagani va mamlakat bo'ylab tartib o'rnatilganini aytmoqda. Hukumat tartibsizliklarni xorijda tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilar va banditlar boshlaganini iddao qilmoqda. Ammo Jamaliyev uchun porloq kelajak uchun kurash hali tugamagan. U Qozog'iston xalqi yana ko'cha namoyishiga chiqishiga ishonadi. Meni kaltaklagan ofitserlardan hech ginam yo'q. Ular o'zlari tan olgandek arzimagan maosh uchun ishlaydigan bechoralar, dedi Jamaliyev Ozodlik bilan suhbatda. Ammo bu ularning tanlovi, biz esa siyosiy faolligimizni davom ettiramiz, dedi u.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda soliq o'zgarishlari e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston soliq tizimida yangi yildan boshlab joriy etilgan o'zgarishlar mamlakat soliq tushumlarining katta qismini tashkil etuvchi kichik va o'rta biznes faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishidan xavotirlar bildirilmoqda. Bundan buyon mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslar soliq hisoblarini e-aktiv va e-ijara tizimi orqali taqdim etishlari kerak bo'ladi. KKS to'lovchilar va ustav jamg'armasida davlat ulushi 50%dan yuqori bo'lgan yuridik shaxslar esa 1-yanvardan e-aktiv tizimidan foydalanishi majburiy hisoblanadi. Ijara shartnomalarini esa jismoniy va yuridik shaxslar e-ijara elektron xizmati orqali taqdim etishlari shart. Ko'chmas mulk ijara shartnomalarini majburiy ravishda soliq organlarida elektron shaklda hisobga qo'yish amaliyoti ham 1-yanvardan yo'lga qo'yilmoqda. O'zbek rasmiylari e-aktiv, e-ijara va boshqa dasturiy komplekslarni joriy etish bilan bog'liq o'zgarishlardan maqsad biznesni soyadan olib chiqish va soya iqtisodida daromad topayotganlarni qonuniy ishlash yo'liga o'tkazish ekanini aytishgan. Ammo tadbirkorlik subyekti vakillari va hisobchilar e-ijara hamda e-aktiv platformalarda ro'yxatga olish muammolari mol-mulk solig'ining haddan tashqari ko'p chiqayotganidan shikoyat qilmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan toshkentlik hisobchi Ozodlik bilan suhbatda muammo sabablarini bunday tushuntirdi. E-ijara va savdo shartnomalari e-aktiv tizimlari bo'yicha qayd etilarmish. Ipidan ignasigacha kiritish kerak u yerga ma'lumotni. Agar biron ma'lumot kirmasa yoki xato ma'lumot ketib qolsa tamom bo'ldingiz. Tizim sizni qizil yo'lakka tushirib qo'yadi. Qizil yo'lakka tushding degani shubhali soliq to'lovchi sifatida javobgarlikka tortilding degani. Masalan, fakturalarda tovar va xizmatlar kodini qo'yish zarur, lekin u kodlar hali ham unifikatsiya qilinmagan, doim o'zgarib turadi va bu yerda xato qilish ehtimoli juda katta. Shuning uchun xato ketib qolishi xavfi yuqori. Xato ketib qolsa, qizil darojkaga tushursa, jarima to'lashga majbur bo'lamiz, deydi hisobchi. Ba'zi moliya sohasi mutaxassislari soliq tizimining murakkablashuvi qonuniy ishlab kelgan kichik va o'rta biznes tadbirkorlik subyektlariga soya iqtisodiga o'tib daromad topishdan o'zga chora qoldirmasligini aytishadi. Facebook tarmog'idagi Potrebitel uz guruhida iqtisodchi Liliya Nikolenko: "Agar siz O'zbekistonda qonuniy ishlayotgan bo'lsangiz, shubhasiz xarob bo'ldingiz. 2022 yilda soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarning ayanchli oqibati shu bo'ladi. Bir necha kundan buyon ko'z o'ngimizda kichik va o'rta biznes barbod bo'lmoqda. Qasddanmi yoki o'ylanmasdanmi bilmayman. Agar soliq to'lash bo'yicha bu farz endi to'xtatilmasa, biz juda katta muammolarga duch kelamiz", deya yozdi Nikolenko. Potrebitel uz guruhida soliq o'zgarishlari haqidagi bu kabi o'nlab e'tirozlarga ko'zingiz tushadi. Toshkentlik Oybek Ozotov ismli tadbirkor Facebook sahifasida soliq qismidagi o'zgarishlar yirik korxonalar uchun ham bosh og'riq bo'layotganini yozadi. Ozodlik tadbirkor va moliyachilarning yangi soliq tizimi borasidagi e'tirozlari yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasiga bog'landi. O'zini qo'mita raisi yordamchisi deb tanishtirgan mulozim yaqin kunlarda bu e'tirozlar yuzasidan bayonot berilishini aytdi. Hamma murojaatlar o'rganilyapti. Raisimizni o'zlari shu masalada ma'lumot beradi. Saytimizda e'lon qilamiz, kuzatib boring", dedi qo'mita vakili. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyev o'tgan yil 18 noyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida e-aktiv, e-ijara va boshqa dasturiy komplekslarni yaratishdan maqsad biznesni soyadan olib chiqish ekanini aytgan edi. O'zbekistondagi soliq qonunchiligi haqida ma'lumot beruvchi buxgalter uz saytiga ko'ra, e-ijara tizimi soliq organlariga ijara shartnomalari firibgarliklarining oldini olish imkonini ham beradi. O'zbekistonda yuridik shaxslarning 18 kvadrat metrdan maydonda ro'yxatdan o'tkazilishi noqonuniy hisoblanadi. Yangi tashkil etilayotgan ayrim korxonalar esa ko'pincha davlat ro'yxatidan o'tishni turar joy binolarida va minimal kvadrat maydonlar bo'yicha amalga oshiradilar. Bundan buyon bu kabi holatlar darhol e-ijara tizimida ko'rinib qoladi, deya yozdi buxgalter uz sayti. O'zbekiston soliqchiligini ichidan biladigan toshkentlik hisobchiga ko'ra, aksincha bu tizim tadbirkorlarni soya iqtisodiga o'tib ketishga undashi mumkin. Qonuniy ishlayotganlarga zulm bo'lyapti. Noqonuniylar uchun jarima belgilanmaydi. Biz ham endi noqonuniy ishlashga o'tar ekanmizda, bu kichik biznesni davlat tomonidan ataylab yo'q qilishmi, deya yozdi hisobchi. Davlat soliq qo'mitasi 2022 yil 1-iyulga qadar bo'lgan muddatda xo'jalik yurituvchi subyektlar texnik sababga ko'ra e-aktiv tizimi bilan ishlay olishmasa, ularga nisbatan sanksiya qo'llanilmaslik mexanizmlari ishlab chiqilayotganini ham bildirgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yanvar oyining 1-10 kunligida o'zbekistonliklarni har yili qishda qiynaydigan metan gaz taqchilligi biroz yengillashganday ko'rindi. Xususan Farg'ona vodiysida metan gaz shoxobchalaridagi turna qator navbatlarning kamaygani kuzatildi. Bu holat Qozog'istondagi suyultirilgan gaz narxining oshirilishi ortidan avjiga chiqqan namoyishlar paytiga to'g'ri keldi. Qo'shni davlatdagi noroziliklar manzarasida O'zbekiston matbuotida yonilg'i mavzusiga oid turli pozitiv xabarlar ustunlik qilgani kuzatildi. Jumladan, gaz quyish shoxobchalarida navbatlarning kamaygani va yonilg'i narxlarining pasaygani xabar qilindi. Rossiyaning Interfax agentligi esa Energetika vazirligiga tayanib, O'zbekiston ichki ehtiyojlarni qondirish maqsadida chetga gaz sotishni to'xtatganini yozib chiqdi. Ammo aftidan bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. Qozog'istondagi namoyishlarning kuch bilan bostirilishi bilan bir vaqtda O'zbekistondagi gaz quyish shoxobchalarida yana bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi.
Mana O'zbekistondagi zapravkalar o'chirildi.
O'zbekistonda 11 yanvardan boshlab gaz quyish shoxobchalarida yana yonilg'i tanqisligi vujudga keldi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan ozodlikka yuborilgan videoda metan gaz quyish shoxobchalarida avtomobillarning bir necha kilometrlik navbati yuzaga kelgani aks etgan. Boshqa hududlarda joylashgan gaz quyish shoxobchalarida ham ayni holat kuzatilmoqda. Jizzax-Toshkent trassasining Gulistondan o'tuvchi qismidagi ba'zi gaz zapravkalari umuman ishlamayapti. Ishlayotgan shoxobchalarda esa bir necha kilometrlik turna qator navbat sodir bo'lmoqda. Xuddi shunday vaziyatni Jizzaxning Zomin tumanidan kelgan videoda ko'rish mumkin. Haydovchilar soatlab navbat kutayotganidan arz qilmoqda.
Jizzaxdagi zapravkani ahvoli.
Jizzax shahrining o'zida ham gaz muammosi jiddiylashayotgani haqida videolar tarqamoqda. Video muallifining aytishicha, Jizzax shahrida kechqurun faqat bittagina gaz quyish shoxobchasi ishlamoqda.
Gazni xalqqa beryapmiz deydi, lekin xalqdan so'rasak, xalqda gaz yo'q. Shuni bo'lmaydi, bu ahvolda nima bo'lar ekan? Jizzax shahridagi ahvol.
Bittagina zapravka ishlayapti. Boshqalari tushlikkacha ishlayapti xolos. Hukumat bizda ham namoyishlar boshlanishini kutmoqdami? Qozog'istondan xulosa chiqarishmayapti. Lekin har kuni televizorda gaz va benzin narxi tushirildi deb gapiradi.
O'chirtiqlar eng oxiridagi bir kechga yetib borsa kerak.
Ismi sir qolishini so'ragan haydovchining ozodlikka aytishicha, Qozog'istondagi noroziliklar boshlangan kunlarda birdaniga barcha shoxobchalarda paydo bo'lib qolgan gaz xuddi shunday birdaniga yana yo'q bo'lib qolgan.
Shu paytgacha tanqis bo'lib turgan gaz birdaniga kelib qoldi. Shoxobchalar tunu kun ishlay boshladi. Navbatlar ham yo'qoldi. Haydovchilar ham xursand. Endi bu ahvolni qarang. 3 kun bayram qildik xolos. Odamlar kechalari bilan navbatda turishibdi. Ertalab ish boshlagan shoxobchalar soat 16 da yopib qo'yishyapti. Xalq juda qiynalib ketdi. Avtomobil kamligidan Damas va taksilarning yo'l kira narxi ham oshdi.
Aksar tarmoq foydalanuvchilari gaz muammosi tasodifan yengillashmagan deya fikr bildirmoqda. Ular gaz quyish uchun navbatlarning kamaygani va yonilg'i narxlarining pasaygani haqidagi xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri Qozog'istondagi voqealar bilan bog'lamoqda. Sobiq energetika vaziri Anvar Husayinov ham Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda gaz narxining davlat buyrug'i asosida 30%ga tushirilganini Qozog'istondagi voqealarga bog'ladi.
Bu taxminan o'sha voqealardan 3-4 kuni boshlangan. Gazni narxi tushirildi. Tabiiy gazni narxi va suyultirilgan gazni narxi 30%ga. Prezidentni tashabbusi. O'sha gazni ta'minoti ancha yaxshi yo'lga tushdi. Mana shu joylardan ham gaplashayapman. O'sha viloyatlardan, keyin o'sha tumanlardan chiqqan odamlar ham. Hozir deydi gurullab yonib yotibdi deydi o'shalar ham. Menimcha o'zi agar yaxshi siyosiy iroda ko'rsatilsa O'zbekistonda yaxshigina o'sha avtomobillarni benzin boshqalar bilan ta'minlash imkoniyati baland.
Ayni paytda yonilg'i narxlari pasayganini Qozog'istondagi noroziliklarga sabab bo'lgan suyultirilgan gaz narxida kuzatish mumkin. O'zbekiston tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'tgan haftada birja savdolari natijasida suyultirilgan gaz narxi arzonlashdi va o'rtacha haftalik narxi mahsulotni 1 litri uchun 2491 so'mni tashkil etib, metan gazning narxiga yaqinlashib qoldi. Narxlarning pasayganiga qaramay, O'zbekistonda 1 litr suyultirilgan gazning narxi norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan Qozog'istonnikidan qariyb 2 barobar qimmat. O'zbekistonda 1 litr gaz xalqqa 20-23 sentdan sotilmoqda. Qozog'istonda esa bu ko'rsatkich 11-14 sentni tashkil etadi. Ayni paytda O'zbekistonda aksar aholining xarid qurbi pastligicha qolmoqda. Odamlar oylik maosh va nafaqalari bugungi kundagi narx-navolarga nisbatan pastligidan shikoyat qilishadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Ozod rakurs ko'rsatuvi. Men Sarvar Usmon. Assalomu alaykum.
Kamida 2 talaba halok bo'ldi, 10 talaba yaralandi.
Talabalar qonli bir shaklda bostirildi, shafqatsizcha bostirildi. Mana undan keyin shohidi bo'lganimiz 25 yillik Karimov diktaturasi boshlandi.
Karimov chiqib aytganki, bu mamlakatning tinchligi uchun 200 ta odamni kerak bo'lsa otamiz dedi.
Bugungi talabalar nisbatan ancha uyg'oq, o'z huquqini talab qila oladi.
Muxolifat harakatlarini, muxolifat partiyalarini ham o'zagi edilar. Mana shuni yo'q qilish kerak edi, chunki Karimovda eng qo'rqgan markaz edi o'sha yer.
Borsizlar-ku, ma'rifatli domlalar, nega indamaysizlar johillarga? Nega insofga chaqirmaysizlar?
Karimovning maqsadi mana shu faollikni to'xtatish bo'ldi.
Ozod rakursning bugungi soniga 3 avlod vakillarini taklif qildim. Yosh avlod vakili, Jahon tillari universiteti 3-chi kurs talabasi Javohir Omonulloh. Katta avlod vakili, yozuvchi Jahongir Muhammad. O'rta avlod vakili, sotsiolog Bahodir Fayz ko'rsatuvimizda bilvosita ishtirok etadi. Xush ko'rdik. Bir qisqa video tomosha qilamiz. Videoda qaysi voqea aks etgan, Javohir?
Adashmasam, Qozog'istonda yaqindagina ro'y bergan voqealar hamda talabalar qo'zg'oloni aralash ko'rsatildi.
Siz nima deysiz, Jahongir aka? Kadrlarni tanidingizmi?
Tanidim, 1992-yil 16-yanvarda boshlangan va 17-yanvarda ham davom etgan voqealarni o'sha paytda kadrga olingan bir ko'rinishi bu.
Boya Javohir aytganidek, ko'rganingiz bir-biriga aloqasi yo'q ikki voqea paytida olingan tasvirlarning aralashmasidir. Qozog'istondagi voqealar 2-yanvarda boshlandi va bugunga kelib yakuniga yetdi desak ham bo'ladi. Biz deyaveramiz-u, lekin bu voqealarda qurbon bo'lganlarning yaqinlari uchun, qo'lga olingan minglab qozog'istonliklar uchun, umuman qozoq jamiyati uchun yanvar fojiasi hali beri yakuniga yetmaydi. Tasvirlarini ko'rganimiz ikkinchi voqea sodir bo'lganiga esa roppa-rosa 30 yil to'ldi. Toshkentning talabalar shaharchasida bo'lib o'tgan voqealarni aytayapman. Javohir, siz shu kunda talabalar shaharchasida yashaysiz. Boshlab qo'yganim jumlani davom ettira olasizmi? Demak, 1992-yilning 16-yanvarida
talabalar shaharchasida non kabi oddiy ijtimoiy mahsulotlarning qimmatlashuvi natijasida o'z huquqlarini talab qilgan bir guruh talabalar norozilik namoyishiga, mitingga chiqishgan.
Javohir, bilishimcha siz faol, hatto o'ta faol talabasiz. Qolaversa, ko'rsatuvda qaysi mavzu tilga olinishini bilganingiz uchun darsga tayyorlanganday o'qib o'rgangan bo'lsangiz kerak. Ham kurslaringiz, tengdoshlaringizchi bilishadimi 16 yanvar voqealari to'g'risida?
Xo'p, qisqagina jumla ayta olaman, ha va yo'q. Nega? Bilganlar yashirishni ma'qul ko'radi, chunki talabalar orasida bilvosita va bevosita qo'rquv mavjud. Bilmaydiganlar esa qisqa-qisqa jumlalarni eshitishgan va mana shu jumlalar orqali talabalardan ayb o'tgan deb hisoblashadi. Men buni oldingi ko'rsatuvda ham aytgandim. Lekin doim ta'kidlayman, talabalar qo'zg'oloni deb atashni o'zi xato. Talabalar qo'zg'oloni yoki deylik to'ntarilish bu noqonuniy, ya'ni konstitutsiyaga, qonunlarga zid ravishda hokimiyatga tajovuz qilish. Talabalar nazarimda men ochiq manbalarda ko'rgan videolarda hech qanday tajovuz qilmagan. Bu shunchaki narxlarning oshirilishi ortidan o'zini huquqlarini talab qilib chiqqan bir guruh faollar.
Hozircha hech kim qo'zg'olon degan so'zni ishlatgani yo'q. Mana biladiganlar bor deyapsiz. Biladiganlar qayerdan biladi? O'sha 30 yil oldingi voqealarni.
Ayrimlarga quloqdan quloqqa kelgan, ayrimlar esa YouTube'ga o'xshagan hozirgi kunda rivojlangan shu ijtimoiy tarmoqlarda joylangan qisqa-qisqa videolar orqali bilishadi. Shunda ham voqealardan parchalarini bilishadi. U nima sababdan boshlanib, qachon tugadi yoki uni to'liq versiyasini yoki xususiyatlarini bilishmaydi. Bilganlar yashirishadi, chunki talabalar orasida boy aytganimdek yashirin qo'rquv mavjud. Bunday voqealarni tilga olish borasida.
Jahongir aka, siz bundan 30 yil muqaddam talabalar shaharchasida g'alayon ko'tarilgan paytda mamlakat parlamenti a'zosi bo'lgansiz. O'sha voqealarni ich-ichidan bilasiz. Ko'rganimiz videoni ikki voqea tasvirlarini aralashtirib montaj qildik. Gap nimada ketayotganini bilmagan odam bu videoni bitta voqea deb o'ylash ham mumkin. Qozog'istonda kuni kecha yuz bergan voqealar bilan Toshkentda bundan 30 yil oldin sodir bo'lgan talabalar g'alayoni o'rtasida shaklan o'xshashlik borligini ko'rsatkimiz keldi xolos. Mazmunanchi, mazmunan o'xshashlik bormi bu ikki voqea o'rtasida?
Endi albatta shaklan shu qadar o'xshashki, mana men hattoki bilolmay qoldim. Javohirni yana ko'zi menga nisbatan o'tkirroq ekan, u bildi. Lekin mazmunan juda ham yaqin desa bo'ladi. Chunki o'sha 92-yildagi voqealarda ham onidan bo'lgan bir namoyishlar bor, ham oldindan rejalangan holatlar bor va ko'zlangan maqsad bor o'sha paytda ham. Xuddi Qozog'istonda bugun qanday bo'lsa, O'zbekistonda ham mana shunday bo'lgan. Men haqiqatan bu voqealarni juda ham ichidan bilaman, chunki o'sha kezlarda O'zbekiston televideniyasida rahbar edim. Men masalan birinchi kungi namoyish kechqurun bo'lgan. Undan bexabar qolganman. Ertasiga ertalab ishga kelsam, o'sha yerda yashaydigan bir xodimimiz kirib aytdiki, Jahongirga nima bo'lyapti? Bu butun kechasi bilan hamma yerlarda ota-ot milisalar uymoy yuribdi, boshi bo'lyapti. Nima gap shu Uzgorodokda? Endi biz Uzgorodok deb o'rganib qolganmiz o'sha paytda talabalar shaharchasini. Uzgorodokda nimalardir bo'lyapti dedi.
Keling, o'sha nimalardir bo'lganini o'sha voqealar ishtirokchisidan eshitaylik. Demak, talabalar shaharchasida 92 yil 16 yanvarda yuz bergan voqealarning bevosita ishtirokchisi Bahodir Fayzning xotiralariga quloq tutamiz. O'sha paytda Toshkent Davlat Universitetining, hozir Milliy Universitet, biologiya fakulteti 3-chi kurs talabasi bo'lgan Bahodir o'z xotiralarini ko'rsatuvimiz uchun videoga yozib jo'natgan.
Shu kuni o'sha 16 yanvar kuni talabalarni berilishi kerak bo'lgan stipendiyalari kechikdi, berilmadi. Şu esimde, aynı şu günü oziq-ovqat do'konlarda non narxi, oziq-ovqat narxlari oshib ketdi. Bu ham juda yaxshi esimde. Bizim uyimiz shu talabalar shaharchasiga yaqin bir mahallada edi. O'qishdan chiqqandan keyin, darslardan keyin uyga yayov qaytar edim. Oqshom soat 5:00 ushbu shaharchadagi do'konlar atrofida juda ko'pchilik talabalarni to'planganini, yig'ilganini ushbu paytda guvohi bo'ldim. Talabalar asosan o'sha paytda yig'ilgan talabalar asosan non narxini oshishiga, oziq-ovqat narxini oshishiga norozilik bildirishayotgan edi. Keyinroq yig'ilgan talabalarning noroziliklari ortdi albatta, noroziliklar kuchaydi. Bu orada Toshkent militsiyasi yetib keldi, voqea ushbu talabalar shaharchasiga va talabalarni yig'ilgan ushbu kechqurungi yig'ilgan talabalarni shiddat bilan qaytarishga, yotoqxonalarga qaytarishga urinishdi militsiyalar, do'pposlab, dubinkalar bilan urib tarqatishdi. Hatto shu talabalarni izmiz quvib kelib, yotoqxonalargacha ham bostirib kirganligini guvohi bo'ldik. Shu dod faryodlar eshitildi, talabalar yotoqxonalardan militsiyalar omonchilar bostirib kirgandan keyin.
Bahodir Fayzning hikoyasini to'ldiruvchi yana bir ikki shtrix. Omonchilarning talabalar yotoqxonalariga bostirib kirishidan biroz oldin, ya'ni kechga yaqin talabalarning siyosiy talablari, jumladan yangi 1992 yil arafasida o'tkazilgan prezident saylovi natijalarini qayta ko'rib chiqish haqidagi talabi yangradi. Ammo bu talablarni hech kim eshitmadi. Mustaqillik maydoniga yurish haqidagi chaqiriqlar yangradi. Talabalarning markazga yurishga urinishi militsiyaning qarshiligiga uchradi. Militsiya kuchlari saflarini yorib o'ta olmagan talabalarning bir guruhi Toshkentning shifokorlar shaharchasiga qarab yurdi. U yerda guvohlarga ko'ra kamida bir mashina yoqib yuborildi. Talabalar shaharchasining o'zida do'konlarga o't ketdi. Jahongir aka, bir daqiqa oldin eshitganimiz Bahodir Fayz xotiralarining eng muhim nuqtalari bulardir. Stipendiya kechikdi, non birdan qimmatlab ketdi, talabalar norozilik bildirib ko'chaga chiqdi, omonchilar yotoqxonalargacha bostirib kirdi, talabalarning dod faryodlari eshitildi. Non narxi talabalarni ko'chaga chiqishga undagan yagona sababmidi yoki ularning sabr kosasini to'ldirgan so'nggi tomchimidi?
Albatta bu so'nggi tomchi edi, chunki o'sha kun butun umuman bozor iqtisodiyotiga o'tamiz deb narxlarni qo'yib yuborishdi. Shu bilan boyagi non yetib kelmadi. Vaqtida u yerga bu boshlanish nuqtasi, bu yerda ataylab uyushtirilgan degan versiyalar ham bor edi. Men ham o'sha tomonga ko'proq qo'shilaman, keyinchalik aytib beraman buni sabablarini. Lekin talabalar juda ham norozi edilar, sababi mana yangi yildan oldin saylov bo'ldi. Saylov bo'lishi 28-chi kuni saylov bo'lishi kerak, ammo lekin talabalarni 15 kun oldin ovoz berasizlar deyishdi. Ular 15 kun oldin, 2 hafta oldin ovoz berib ta'tilga ketib yuborishdi. Keyin bu ta'tildan qaytib kelgandan keyin o'rtada prezident saylandi. Talabalar tabiiyki prezidentga ovoz bermagan, bu ya'ni Islom Karimovga ovoz bermagani uchun bular oldindan hamma narsani ko'rishgan. O'zi talabalar shahri Islom Karimovning qo'rqinch markazi edi. Sababi u kelgandan buyon ham mana shu muxolifatni jamiki harakatlari, muxolifat boyagi bir masalalarni oldinga surganda bo'ladigan namoyishlar hammasi o'sha yerdan boshlanardi. Birlikning ham, Erk partiyasining ham hamma faollari talabalar orasida edi, eng ko'p faollari. Ya'ni bular o'sha siyosiy o'yinni ko'rdilar. Saylovda qanaqangi o'yinlar bo'ldi. Prezident saylovidan oldin ham talabalar shaharchasida masalan nomzodlarni SSR Oliy kengashiga nomzodlarni, O'zbekiston Oliy kengashiga nomzodlarni ko'rsatish paytida ham juda katta o'yinlar bo'lgan. Ular chiqib boshqa odamni aytayapti, bu yerda boshqa odam saylanib ketyapti. Mana shular hammasi to'planib keldi. Shuning uchun ham boyagi bir nondan boshlangan narsa keyin siyosiy talablargacha ko'tarilib bordi. Hattoki o'sha komissiya a'zolari boshqalarni borishganda ularni ham quloq solmay toshbo'ron qilib yuborishdi. Men o'zim ertasiga ertalab borsam umuman o'tib bo'lmaydi hech qayerda.
Ertasiga bo'lgan voqealarga alohida to'xtalamiz. Talabalar shaharchasidagi voqealarni mamlakatdagi o'sha davr kayfiyati haqida gapirilmasa tushunish qiyin. Jahongir aka, keling endi yana Bahodir Fayzga quloq tutaylik, o'sha davr ruhi haqida u nima deydi?
Mustaqillik yillaridan keyin ulg'aygan yoshlar bu voqealarni bilmasliklari, eslamasliklari mumkin. Bu voqealargacha talabalar shaharchasi mamlakat yoshlarining orasida siyosiy faoliyat o'chog'i edi. Juda erkin edi talabalar u davrlarda. 88-yil boshlangan norasmiy harakatlar, o'zbek tiliga davlat maqomini berishni talab qilish, mustaqillik uchun namoyishlar, saylovlardagi shu ommaviy faollikni talabalar orasida o'sha davrlarda ko'rishimiz mumkin edi. Qayta qurish yillaridagi erkinlik shamoli talabalar orasida juda kuchli edi. U davrda men ham Toshkent davlat universitetining biologiya fakulteti talabasi edim. 3-chi kurs talabasi edim. O'sha kunlarni eslaydigan bo'lsak, mamlakat bo'ylab butun o'sha iqtisodiy qiyinchiliklar ortgan, oziq-ovqat narxlarini oshgan bir palla, jamiyatni eng o'sha paytda bundan zarar ko'radigan kam ta'minlangan zaif qismi esa albattaki talabalar.
Javohir suhbatdoshimiz Bahodir Fayz bundan 30 yil muqaddam 3-chi kurs talabasi edi. Siz esa bugun 3-chi kurs talabasisiz. Bahodir, 30 yil oldin siz hozir yashab turgan shaharchadagi ruh haqida gapirar ekan, u paytlarda talabalar shaharchasi siyosiy faoliyat o'chog'i edi, erkin edi talabalar dedi. Boyaroq Jahongir aka ham shu gapni aytdi. Hozirchi? Hozir qanday? Talabalar shaharchasidagi ruh qanday? Hozir shaharchani siyosiy faoliyat o'chog'i, talabalarni erkin deyish mumkinmi?
Xo'p, savolingiz ikki qismdan iborat bo'lyapti. Talabalar shaharchasini siyosiy faoliyat markazi deyish mumkinmi? Buni javobi birinchisiga bog'liq, ya'ni talabalarning orasida o'zi siyosiy faollik qanday degan savolga javob beradigan bo'lsak, bugungi talabalarni men 92-yildagi faol talabalarga mutlaqo qiyoslay olmayman. Lekin shunday bo'lsa ham Karimov davridagi 2016-yilgacha bo'lgan talabalar orasidagi ruhday juda past ham deya olmayman. Chunki o'zimni kuzatuvim natijalariga ko'ra ayta olamanki, bugungi talabalar nisbatan ancha uyg'oq, o'z haqqini talab qila oladi. So'zda bo'lsa ham, bunday namoyishlarga chiqa olmasa ham. Xo'p, endi talabalar shaharchasi qanchalik siyosiy faoliyat markazi yoki yoshlarni siyosiy faoliyat markazi deydigan bo'lsak, O'zbekistonda o'zida bunday markaz yo'q deb ayta olaman. Menimcha shu javob yetarli bo'ladi.
Rahmat. Jahongir aka, Bahodirning aytganlaridan paydo bo'lgan yana bir savolimni Javohirga berish oldidan sizdan boshqa narsani aytib berishingizni so'ramoqchiman. Talabalar shaharchasidagi umumiy ruh o'sha davrda butun mamlakatda kechgan jarayonlarning ajralmas bir qismi edi. U jarayonlar to'g'risida soatlab gapirish mumkin. Yirikroq chizgilar bilan tasvirlab bering davrni, toki Javohirning tengdoshlari tushunsin.
Endi o'sha paytda bilasizmi, bu Gorbachevning oshkoralik va perestroyka siyosatidan keyin O'zbekistonda ham anchagina o'zgarishlar bo'lgan edi. Juda ko'p hali deylik odamlar o'z fikrlarini ochiq maydonlarda ham aytishardi. Naqangi katta bir janjallar ham kelib chiqmas edi u paytda. Ammo lekin Karimov hokimiyatga kelgandan keyin Karimovning maqsadi mana shu faollikni to'xtatish bo'ldi. Chunki talabalar qarasangiz o'zbek tiliga davlat tili bersin, mustaqillik deklaratsiyasini qo'llaymiz, erk partiyasini qo'llaymiz, birlikni qo'llaymiz, tabiat bo'yicha ham boshqa bo'yicha ham juda ko'p faol harakatda edilar talabalar. Talabalar asosan muxolifat harakatlarini, muxolifat partiyalarini ham o'zagi edilar. Mana shuni yo'q qilish kerak edi, chunki Karimovda eng qo'rqgan markaz edi o'sha yer. Saylovlardan oldin shuning uchun ham ularga uylariga 2 hafta oldin javob berib yuborishdi. Ovoz berib ketishdi ular. Tabiiyki, o'rtada bu ovozlarni olib qarashgan, bundan xabarim bor meni va hamma Karimovni uchirib ketgan o'sha paytda talabalarni hammasi Karimovga qarshi bo'lib ketgan. Ana endi kelgandan keyin talabalar kelgandan keyin boyagi narx-navolar erkin qo'yib yuborildi. Talabalar shaharchasiga o'sha kun non yetib bormagan, hammasi nondan, o'sha non masalasidan boshlanib, keyin katta siyosiy jarayonlarga ham o'tib ketib, ular hukumatni iste'fosini, Karimovni iste'fosini bevosita talab qilish darajasigacha ko'tarildilar.
Javohir, boya Bahodir Fayz 16 yanvar kungi voqealarga non birdan qimmatlab ketgani ham sabab bo'ldi degani uchun sizga bugungi talabaning tirikchiligiga oid savol bermoqchiman. Bugungi talaba ertaga non qimmatlab ketsa, ko'chaga chiqadigan darajada emasmish qilib?
Xo'p, avvalo bugungi talabani ahvoli, deylik, ijtimoiy ahvoli haqida so'radingiz birinchi bo'lib. Bu bironta shaxs agar o'zbek jamiyatida yoki ijtimoiy tarmoqlarda hozirgina o'zini trendga chiqarmoqchi bo'lsa, darhol tilga oladigan mavzu. Sezib turganingizdek, talabalarning ahvoli, ijtimoiy ahvoli qanchalar og'irligini mana shuni o'zi isbotlab berib turibdi. Ya'ni talaba ish vaqtidan tashqari ishlolmaydi, ortiqcha ish qilolmaydi. Ish joyini o'zi ham juda kam. Endi talaba deylik qiynalib qoldi, non narxi qimmatlab ketdi, ko'chaga chiqadimi? Buning uchun real kesa aytaman, bizda ham stipendiyalar kechikib turadi, gohida 2 hafta, 3 haftagacha. Lekin shu kungacha hali bironta talabani qat'iy bir qaror bilan ko'chaga chiqqanini yoki bir o'zi so'zini aytolganini ko'rganim yo'q. Lekin bizda universitetda umumiy holda talabalar birlashib rektor nomiga ko'p bor ariza yozganlarini ko'rganman va o'zim ham bosh bo'lganman bunga. Lekin namoyishlar borasida bunday deyolmayman, to'g'risi juda og'ir. Lekin bir voqeani eslash to'g'ri bo'ladi, esingizda bo'lsa, menimcha 2 yil oldin, yo 1 yil oldin talabalar bir guruh ochdi hamda kontrakt narxining haligi COVID-19 davrida qimmatlab ketganidan norozilik sifatida birlashdi. Bir kechani o'zida 50 ming 60 ming talaba yig'ildi. Buni o'zi ham katta gap. 25 yillik diktaturadan so'ng buning o'zi ham katta gap.
Bir kechaning ichida shunchasi yig'ilib nima qildi?
Menimcha bu onlayn o'zini fikrini yoki qarshiligini bildirish deb nima desam, qiyoslasak yoki tasdiqlasak to'g'ri bo'ladi. Lekin offline holatda deylik, mana ko'chaga chiqib plakat bilan yoki 2-3 ta talaba universitetda hokimiyat qo'ying, universitetda binosini oldiga borib biroz o'zini plakatlar bilan fikrini bildirish bo'yicha yo'q, hali nafaqat bilmaydi, nafaqat qilolmaydi, bilmaydi bu haqida, uni madaniyati qanday bo'ladi, nima jarayoni, juda qo'rquv bor, nima desam, mana shu qo'rquvni o'zi ham bir vaqtda o'zida xavfli, chunki insonni bir burchakka suqib qo'ysangiz, qachonki u o'sha doirani qimirlolmaydigan darajaga kelganda, mana shu qo'rquv aksincha juda qo'pol, dag'al harakat qilishiga olib keladi.
Stipendiya kechikdi, non birdan qimmatlab ketdi, talabalar norozilik bildirib ko'chaga chiqdi, omonchilar yotoqxonalargacha bostirib kirdi, talabalarning dod faryodlari eshitildi. Bu 92 yilning 16 yanvar kuni va o'sha kun oqshomida talabalar shaharchasida sodir bo'lgan voqealarning 4 jumlaga sig'dirilgan tasviridir. Jahongir aka, Bahodir Fayzning eslashicha 16 yanvar kuni talabalarga qarshi kuch ishlatilgan. Shunga qaramay, 17 yanvar kuni talabalar yana ko'chalarni to'ldirdi. Norozilik mitingi o'tayotgan maydonga shahar boshlig'i va boshqa rasmiylar, demokratik harakat liderlari keldi. Ular talabalar bilan 17 yanvar tushgacha gaplashishga urindi. Shu nuqtagacha, ya'ni 17 yanvar tushgacha vaziyatni kuch ishlatmay yumshatishning yo'li bormidi? Shunday yo'lni topishga harakat qilinganmi?
Endi bilasizmi, masalani parda orqasini aytib beray sizga. Umuman saylovdan keyin prezidentni birinchi vazifalardan bittasi Toshkentdan o'sha talabalar shaharchasidagi muhitni yo'qotish bo'lgan. Va Temur Alimov degan maslahatchisi Adham Fozilbekov va boshqalar bir 10 kishi ishtirokida yig'ilish bo'lgan, nima qilamiz? Keyin Fozilbekov aytayaptiki, men hal qilaman bu masalani deyapti. Biz buni keyinchalik bildik, endi u paytda bilganimiz yo'q. Keyin bilsak, shu voqealardan 3 kun oldin talabalar shaharchasida ilgari universitetda partkom bo'lgan, keyin kasaba uyushmasining raisi bo'lgan Marat Zohidov 3 kun oldin Fozilbekovdan mashina mukofot olyapti. Va o'sha voqealarda, boyagi norozilik voqealarida juda ko'p odamlarni to'plagan, oldinda borgan, men sizlar bilan birgaman, yuringlar ketdik degan odam o'sha Marat Zohidov. U ham O'zbekiston xalq deputati edi o'sha paytda. Endi buni hal qilish faqat ular cho'chitamiz bularni va keyin viloyatlarga jo'natib yuboramiz, tarqatamiz shu faollarni hammasini. Oralardagi 4 ta 5 ta boyagi nima liderlarni jazolaymiz umuman muxolifatni ham shunga bog'laymiz degan gap bo'lgan. Shuning uchun ham o'sha kun kechqurun hech kim bilmayapti, bosh prokuror bilan birga Muhammad Solihni maydonga yuborishgan. O'sha odamlarni oldiga. Ularni ham eshitmay u yerdan haydab yuborishgan. Biz eshitmaymiz sizlarni ham, hatto kide. Boyagi voqealar endi qizib ketgan payti bo'lganda, keyinchalik mana komissiya tuzdi, o'zlaricha katta komissiya tuzildi, ammo lekin komissiya ham keyin tarqalib ketdi. Qarang, men televideniyani boshlig'iman. Bitta narsa berdirmadi bizlarga. Bir narsa. Men o'zim bilan birga o'sha Karimjon degan bir jurnalistni ham olib bordim, kameralarni birga olib bordik. Ura bo'lgan hamma joyda o'tkazmaydi. Men aytaman, men televideniya rahbariman, men deputatman desam, televideniyani boshqa boshliqlari deydi ichkarida. Sizga kirish mumkin emas. Meni kiritmagan o'sha ichkariga. Lekin keyin kelib Karimov bilan to'polon qilganimizdan keyin Karimov aytdiki, mayli men o'zim boraman, birga kiramiz dedi. Keyin Karimov u yerda bir yig'ilish o'tkazdi universitetni madaniyat saroyida. Keyin o'sha yerda birga bordik, domlalar, boshqalar hammasi bilan o'tkazdi. Lekin keyinchalik bu boshqa talabalar hammasi bundan norozilik qilib ochiq e'lon qilganlar bo'ldi. Jurnalistika fakultetidan masalan bir necha nima Muxtor Xudoyqulov o'sha majlisda esimda bor, kelib aytdilarki, mana biz talabalar ochlik e'lon qilyapti, do'stlarini ozod qilishini so'rayapti, ozod qilaylik ularni desa, Islom Karimov o'sha yerda ham aytganki, buni huquq tartibot idoralari ko'rib chiqadi, boshqa bo'ladi deb. Talabalarni haqiqatdan ham viloyatlarga bular tarqatib yubordi. Ko'plari o'sha viloyatdagi institutlarga, o'sha yerdagi universitetlarga, ota-onasini oldiga, ota-onalarini hammasini nima qilib, hammasini ro'yxat qilib olib, keyinchalik bularni umuman siyosiy faoliyatini to'xtatdi.
Tushunarli. Keling, endi 17 yanvar tushdan keyin nima bo'lganini eshitaylik.
Albatta, keyin namoyishni bostirib, hukumat va yana qattiqroq choralar ko'rishga boshladi o'sha kuni tushdan keyin. Yana shu o'sha paytdan mashhur hamma bilgan omonchilar otryadi minglagan o'sha minglab talabalar ustiga hujum qilib, talabalarni yotoqxonalarga qaytarishga do'pposlab haydashga urinishlar bo'ldi.
Yana o'sha bir kun oldingi usul. Bu yerda shuni alohida ta'kidlab aytish kerakki, 17 yanvar kungi norozilik chiqishlarining kun tartibi bir kun oldingidan keskin o'zgarib ketgan edi. Chunki voqea guvohlarining aytishicha 17 yanvarga o'tar tunda hukumat kuchlari avvaliga rezina, keyin esa haqiqiy o'qlarni otishni boshlagan. Kamida 2 talaba halok bo'lgan, o'nlabi yaralangan edi. Endi talabalar begunoh namoyishchilarni o'qqa tutganlarni jazolashni talab qilishayotgandi. Jonjir aka, adashmasam 1992-yilning yanvarida ham parlamentning har holda ayrim deputatlarning ovozi bor. Ularga prezidentga o'z e'tirozlarini bildira oladigan darajada edi. Sizlar shaxsan siz nega o'q otding? Nega 2 talaba o'ldirildi degan masalani hukumat oldiga, prezident oldiga qo'yganmisizlar? Yoki men adashyapmanmi? Siz u paytda parlament a'zosi emasmidingiz televideniyaga ishlayotganda?
Yo, men parlament a'zosi edim. Bu masalani nihoyatda keskin qilib qo'yganmiz. Kim otdi degan minbardan savolni berganmiz. Kim buyruq berdi degan narsani qo'yganmiz. Karimov chiqib aytganki, bu mamlakatning tinchligi uchun 200 ta odamni kerak bo'lsa otamiz degan. O'shanda biz ba'zi juda keskin bu masalalarni qo'yganmiz. Mana shunday nima deb. Ammo lekin parlamentda asosiy ko'pchilik baribir eski nomenklatura edi. 10-15 kishi, 20 kishi to'polon qilib juda ko'p bu masalalarni haligi muhokamalarini qilganmiz. Keyinchalik endi o'zimizda masalan o'sha kunlar biz janjal qilyapmiz. Meni shartta nimaga yuborib yubordi Karimov Moskvaga. Menga shaxsan o'zi telefon qildi, Jahongir dedi. Moskvada elchixonada dedi, katta nima bo'layotgan ekan, matbuot konferensiyasi, shunga yetib boring dedi. Darrov chiqib bordim, haligi nima Ziyomov degan maslahatchisi bor edi, u uchqichni tayyorlagan ekan, yetib bordim, Moskvaga bordim. Moskvaga borsam hech qanaqangi konferensiya, matbuot konferensiyasi yo'q. Elchixonada o'tiribmiz, hech kim kelmaydi. Keyin unisi bunisi bilan gaplashganimizdan keyin birlikni o'sha yerdagi 2-3 ta faollari keldi. Ana endi bilasizmi, qaytib kelishga ruxsat yo'q menga. Surgun qilinganman o'sha yerga, keyin o'ylasam agar. boshida endi rostdan ham katta matbuot konferensiyasi bo'ladi, shundan foydalanamiz deb borganman. Qaytib kelsam, televideniyaga kelsam, biz o'sha talabalar shaharchasidagi olgan boyagi videolar hammasini olib ketishgan. Boyagi men bir nechta buyruqlar chiqargan edim talabalar shaharchasi bo'yicha: konsertlar berilmasin, konsertlar to'xtatilsin, boshqa hammasi bekor qilinganda. Juda yaxshi planlagan ular oldindan shu katta bir nimani, milliy harakatni yo'qotamiz deb. Chunki buni keyinchalik mana katta bir ichkaridagi yig'ilishda, yana men buni bilib qoldim, Temur Alimov topshiriq berayaptiki, bu asosan o'sha erkni ishi, erk bilan birlikka bog'laylar, bu qora kuchlar degan. Keyin men shuni Muhammad Solihga telefon qildim, men aytdim, siz bilan bir uchrashishimiz kerak dedim. Metroda uchrashdik, metroni nimasida ikkalamiz uchrashib gaplashdik. Men aytdim, qarang, harakatlaringizni olinglar, ertaga erk bilan birlikda bo'yniga qo'yyapti buni. Mana kecha shunaqa majlis bo'lgan, mana shunday mana bu odam ishtirokchi, o'sha yerdagi ishtirokchilardan bittasini unga aytdim. Shu darajada bular hammasini o'ylagan, nafaqat talabalar tarqatib yuborish, balki muxolifatni ham hammasini shu bilan haligi nima qilish, sport tashkil qilish degan.
Tamam.